ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. На четвертий день блокади анексованого Криму на пропускних пунктах вже майже не залишилося вантажівок, які раніше хотіли проїхати на півострів із харчами. Лідери кримських татар обговорюють нині можливість організації і енергетичної блокади окупованого Криму.
Вони вже, як би можна сказати, вважаються під керуванням Росії, тому Росія нехай забезпечує і електроенергію, і продуктами харчування.
І політична напруга в Харкові. Молодики взяли в облогу маєток екс-губернатора Михайла Добкіна і вчинили сутички у Харківській міськраді. Про все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
За добу на Донбасі зберігався режим припинення вогню. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Сьогодні з опівночі і до 18-ї години у зоні АТО зберігався режим тиші. Жодного випадку застосування зброї не було і в районах поблизу лінії розмежування. Денне перемир'я дозволило продовжувати роботи у соціальних і гуманітарних сферах на територіях, звільнених від бойовиків.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах, у середу ввечері бойовики угруповання ДНР, визнано в Україні терористичним, заявили про 6 обстрілів з боку українських військових минулої доби, а в угрупованні ЛНР заявили про 2 випадки порушення режиму припинення вогню. Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що вибори на Донбасі, які сепаратисти запланували провести 18 жовтня та 1 листопада, не суперечать Мінським угодам. В Україні за винятком території Криму та Донбасу, які українська влада не контролює, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. Сепаратисти з угруповання ДНР та ЛНР призначили власні вибори на 18 жовтня та 1 листопада відповідно. На територіях контрольованих ДНР так званий виборчий процес уже розпочався. Україна неодноразово застерігала сепаратистів від проведення будь-яких виборів на окупованих територіях, називаючи це зривом мінських домовленостей. Згідно з мінськими угодами, вибори на цих територіях можуть відбутися лише згідно з українським законодавством. Президент Франції Франсуа Оланд заявляє про досягнення угоди з єгипетським президентом Абделем Фатахом Ас-Сісі про продаж Єгипту 2 вертольотоносців «Містраль», які призначалися Росії. Франція зупинила передачу Росії замовлених нею 2 ударних десантних вертольотоносців типу «Містраль» через агресію Москви в Україні. Париж заявляв, що ця передача була б можлива тільки у разі повного виконання Росією Мінських домовленостей про врегулювання на сході України. Понад 700 тисяч жінок і дівчат по всьому світу перебувають у пенітенціарних установах. Йдеться у звіті Лондонського інституту досліджень кримінальної політики. Згідно з результатами дослідження, упродовж останніх 15 років ця цифра зросла на 50%. У в'язницях США, Китаю та Росії перебуває понад половина усіх ув'язнених жінок у світі.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Четвертий день триває блокада Криму, що її організували кримські татари та українські добровольці і політичні активісти. За даними представників Міністерства внутрішніх справ України, нині на 3 пропускних пунктах, які розділяють материкову Україну та анексований Росією Крим, а це Чонгар, Чаплинка та Каланчак, не залишилося або майже не залишилося вже вантажівок. Тобто вони повернулися вглиб України. Блокаду від самого початку висвітлює наша спеціальна кореспондентка Анастасія Москвичова, яка зараз перебуває на пропускному пункті Чаплинка. Анастасія, добрий вечір.
Добрий вечір.
Яка, Анастасія, зараз ситуація? Ви, я знаю, мали можливість переїздити з одного пропускного пункту на інший. Отже, що зараз відбувається на цій адміністративній межі?
Так, я сьогодні була на всіх трьох пунктах пропуску, і зараз на цей момент на жодному із них немає жодної вантажівки. Приблизно о 5-й на Чаплинці було ще дві фури, але активісти, які, ну, тутешні активісти говорять, що зранку всі фури роз'їхались, потім ці фури повернулись, намагались проїхати, щось хотіли домовитись, але враховуючи, що всім вантажівкам відмовляють, то їм також відмовили, вони розвернулись і поїхали геть. На Чунгарі сьогодні трапився інцидент, намагалась їхати через блокпост легкова машина, не зупиняючись і не, ну, не показуючи, що, що вони везуть в багажник, оскільки зараз перевіряють мікроавтобуси і іноді легкові. І була навіть сутичка з одним із активістів на Чунгарі. В результаті викликали наряд міліції і очікували його там на місці. В принципі, ну, якби ніхто нікого не побив, все було...
Обійшлося, так?
Так.
Анастасія, один із кримсько-татарських лідерів, депутат парламенту Рефат Чубаров, заявив про можливість організації енергетичної блокади Криму, окупованого Криму, наступного місяця у жовтні. Що відомо про цю заяву і наскільки це реально? Що говорить взагалі? Які відчуття?
Ну, я розмовляла із одним із ініціаторів, власне, протесту і громадянської блокади Криму, Лінуром Ісламовим. Він говорив про те, що дуже важливо розуміти, що це не продовольча блокада, що не йдеться про те, що активісти хочуть когось залишити голодним, а йдеться, власне, про громадянську блокаду, і вони очікують, що з боку материкової України, з боку офіційного Києва буде офіційна якась реакція, і, власне, на таку реакцію у вигляді енергетичної блокади вони сподіваються. Власне, ніхто не очікує, що акція матиме короткотривалий характер, оскільки були висунуті вимоги, на які російська сторона поки що не відреагувала.
Ясно. Дуже дякую. Спеціальна кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москачова на пропускному пункті Чаплинка у програмі «Свобода сьогодні». Ну, а наші кореспонденти запитали перехожих на вулицях Києва, що вони думають про ідею енергетичної блокади анексованого Криму, про що заявив Рефат Чубаров. І ось, що почули.
Ми живемо в країні, і раніше був Крим наш, хай росіяни нині кажуть, Крим російський і так далі, тому подібне. Я вважаю, Крим був український, він буде український. І все-таки кримчани, в мене навіть багато друзів звідти, всі толкові, класні хлопці та дівчата. Як їх залишити без електроенергії і без харчів? Потрібно допомагати? Все-таки всі свої.
Обов'язково, повністю блокаду, потрібно. Вони не наші, вони хами.
Це ненормально, як мінімум, з уваженням к людям, які там живуть, независимо вже від того. Какая-то страна.
Безумовно. Як можна не здійснювати, якщо це наш ворог номер один? А хто ворогів годує, я не знаю. Хіба що люди, які не мають своїх власних мозгів?
Я вважаю, що потрібно.
Ну, тому що вони вже, як би можна сказати, вважаються під керуванням Росії, тому Росія нехай забезпечує і електроенергію, і продуктами харчування.
Думаю, не потрібно, це нічого не справить. Думаю, в цьому немає сенсу. Я думаю, треба ставити в покої і питання Криму, і питання Донбасу. І розвиватися вже оставшися, так сказати, території.
Думка перехожих на вулицях столиці України в програмі «Свобода сьогодні». Яким чином група польських старшокласників, яка мала поїхати на екскурсію до Петербургу у Росії, опинилася в Криму? Чому російський фонд, який організував цю поїздку, не попередив польських освітян про запланований візит учнів на окуповану територію України? Понад 30 польських, українських та кримсько-татарських діячів звернулися із цим питанням до польських міністерств освіти та закордонних справ. Юрій Савицький, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві, повідомляє.
Кільканадцять учнів та свіжоспечених випускників сімох шкіл із Підлярського воєводства перебувають у ці дні в окупованому Росією Криму. Юні поляки потрапили на півострів під час поїздки до Росії. Спершу їм показали Москву, а звідти літаком перевезли до Сімферополя. Програму їхнього візиту висвітлюють різні російські ЗМІ, зокрема про кремлівський пропагандистський телеканал «Life News». Новина про нелегальну поїздку польської молоді на окуповану українську територію обурила представників українських та кримсько-татарських середовищ у Польщі. Група активістів звернулася з цього приводу до Йоанни Клюзі-Ростковської, міністра освіти Польщі, та Гжегожа Схетини, міністра закордонних справ Польщі. Автори звернення до польської влади вимагають пояснень і наголошують на тому, що поїздка польських школярів у Крим протиправна, оскільки вона відбулася з порушенням норм міжнародного законодавства. Як розповіла Радіо Свобода Анна Марик, речниця Підляського управління освіти, до Росії поїхали учні та випускники з 7 підляських шкіл, здебільшого з міста Білосток. Цією екскурсією, каже Марик, нагородили лауреатів регіонального конкурсу знань про Росію. Утім, наголошує вона, польські державні установи не мають жодного відношення до організації поїздки. Мовляв, роль управління освіти та воєводської влади зводилася лише до надання патронату конкурсу знань про Росію, який проводився вже в 12-те. Цей конкурс проводить польська громадська організація «Російське культурно-просвітницьке товариство». Натомість екскурсію організував Російський державний фонд «Російсько-польський центр діалогу і згоди». Втім, каже Анна Марик, коли до управління освіти дійшли чутки про те, що польських учнів збираються везти у Крим, керівник управління надіслав листа до шкіл, у якому попередив про протиправність такого візиту. Управління звернулося також до товариства, яке організовує щорічний конкурс знань про Росію.
11 września пан куратор отримав запевнення.
11 вересня керівника управління запевнили, що товариство надіслало листа до російських організаторів поїздки з вимогою змінити програму екскурсії. Тож це прозвучало як обіцянка, що така зміна відбудеться. Замість Криму мала бути поїздка до Петербургу, тобто в програмі екскурсії мали бути Москва і Петербург. Принаймні, нас так інформували 11 вересня. Керівник управління просив надати йому кінцеву версію програми поїздки, та ми її не отримали.
Програм до нас не вплинув.
Недім Усейнов, представник Координаційної ради Світового конгресу кримських татар у Польщі, вважає, що російська сторона свідомо ввела польських освітян в оману. Він пояснює, чому групу польської молоді повезли до Криму.
Влада російська, яка окупує Крим, намагається зробити все, щоб показати світові, а може перш за все людям, які живуть в Криму, створити таку фальшиву картинку жителям Криму, що все нормалізується, що світ потихеньку визнає анексію Криму і все йде за планом кремлівської адміністрації.
У свою чергу у Варшавському центрі польсько-російського діалогу організацію поїздки польської молоді до Криму назвали аморальною та намаганням створити видимість того, що окупований півострів – це російська територія. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А зараз до Харкова. Активісти цивільного корпусу «Азов» сьогодні влаштували полювання на депутата українського парламенту Михайла Добкіна, колишнього голову Харківської облдержадміністрації часів президентства Віктора Януковича. Спочатку вони намагалися вдертися в маєток Добкіна, а згодом прийшли до будівлі міської ради, аби там знайти політика від опозиційного блоку. Ви чуєте, як біля сотні молодих людей в балаклавах конфліктують із міліцією біля ганку Харківської мерії. Наш кореспондент Володимир Носков спостерігав за конфліктом у Харкові, і ми розпитаємо його про подробиці. Володимире, добрий вечір.
Доброго вечора вам і нашим радіослухачам.
Прес-центр Харківської міліції повідомляє, що правоохоронцям вдалося локалізувати напружену, як було сказано, ситуацію біля маєтку Добкіна і біля міської ради, де відбувалося засідання ради. Як усе виглядало? Навіщо організація цивільного Азова влаштувала фаєр-шоу біля маєтку Михайла Добкіна і сутички біля мерії? Чим вони мотивують свої дії?
Хлопці з цивільного Азову кажуть, що їхній прихід до маєтку Михайла Добкіна, народного депутата України, обумовлений тим, що він публічно у пресі минулого тижня запропонував у Харкові один із проспектів назвати на честь Беркута, що, на його думку, безвинно страждав, гинув під час активних сутичок Євромайдану. Ось послухаємо, що говорить активіст громадської організації «Цивільний корпус Азов» за позивним «Аркан» до журналістів. Він, до речі, вийшов теж із закритим обличчям. Слухаємо.
Активісти цивільного корпусу Азова.
Почалося все з того, що активісти цивільного корпусу Азова запропонували перейменувати проспект Леніна в проспект імені Небесної Сотні, на що Михайло Маркович сказав: якщо допустити назву Небесної Сотні, то відповідно паралельний проспект треба назвати імені Беркуту. А хто такий Беркут, ми усі знаємо. Вони вбивали наших хлопців на Євромайдані. Я вважаю, що це плювок в обличчя кожного патріоту. Ми подумали, що це неподобство, тому сьогодні вирішили його перевулок назвати Півневим.
Його вулицю в переулок Петушиний.
Розповів Радіо Свобода активіст на прізвисько Аркан. Сьогодні вранці хлопці, активісти вдерлися, власне, намагалися вдертися до будинку, де живе родина Михайла Добкіна. На брамах будинку повісили табличку «Вулиця Беркута», намалювали півня, ну і, власне, почали закидувати будинок димовими шашками та всякими такими вибуховими пакетами. Як зрозуміли, що туди не зможуть потрапити і, власне, до них не вийде Добкін, вони переїхали до будівлі міської ради і там знову ж таки влаштували сутички, влаштували провокації. Кілька представників із закритими обличчями зайшли до приймальні Кернеса, там покричали, аби вийшов Добкін. Коли виходили, почали розпилювати сльозогінний газ. А тепер послухаємо, що говорить представник міліції, заступник власне відділу, який відповідає за безпеку. Він працює у міському управлінні міліції. Це підполковник Віталій Левченко. Слухаємо.
Намагалися проникнути до будівлі міськвиконкому, потрапити на сесію. Силами співробітників міліції їх вдалося звідти вигнати. Тут на вході ними був застосований сльозогінний газ та дубинки. Одного співробітника міліції відправили до лікарні. Його побили, залили газом, йому розірвали форму.
Сам Арсен Аваков, міністр МВС України, сьогодні пообіцяв про об'єктивне розслідування цих сутичок. Ростиславе.
Дуже дякую. Володимир Носков, кореспондент Радіо Свобода в Харкові, на прямому зв'язку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі екстрений саміт Європейського Союзу для обговорення кризи із біженцями.
The most urgent question we should ask ourselves tonight is...
Саміт скликав голова Європейської ради Дональд Туск, але чи вдасться Європейському Союзові зберегти єдність у питанні біженців і квот на їхнє прийняття? І місто Артемівськ міняє свою комуністичну назву, повертаючись до історичної назви Бахмут.
Мы не уверены, что это переименование пройдет быстро. Власть у нас осталась, какая была при сепаратистах. Они те же самые остались, хотя сейчас они начали говорить уже красиво.
Про все це далі в програмі «Свобода сьогодні». Родини трьох рятівників, загиблих під час гасіння пожежі на нафтобазі під Києвом, яка сталася у червні цього року, вимагають притягнути до відповідальності власників групи компанії БРСМ «Нафта». Також від компанії вимагають 60 мільйонів гривень компенсації. У БРСМ «Нафта» кажуть, що це незрозуміла сума, але говорять, що вони відкриті до діалогу. Михайло Штекель докладніше розповідає.
Родичі рятівників, загиблих під час тушіння пожежі на нафтобазі групи компанії БРСМ, вимагають надати їм матеріали слідства та притягнути до відповідальності не лише менеджмент компанії, а й її справжніх власників. Про це заявив адвокат Олександр Мірошник, який представляє інтереси родин трьох загиблих працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій. За словами адвоката, він подав клопотання про ознайомлення із матеріалами справи ще 29 серпня, але не отримав від слідства ані аргументованої відмови, ані власне матеріалів справи.
Слідство вже йде на протяжені почти більше, ніж 3 місяці.
Слідство триває більше 4 місяців, і за весь цей час мої довірителі бачили слідчого один раз, а я двічі. На всі наші прохання надати нам матеріали офіційної реакції не було, лише на офіційні обіцянки.
Є просто якісь неофіційні обіцяння.
Проте, як повідомив Радіо Свобода начальник департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, слідство повністю співпрацює із адвокатом. Цієї п'ятниці, 25 вересня, і адвоката, і родичів загиблих працівників ДСНС прийме начальник головного слідчого управління МВС, наголосив Шевченко в коментарі Радіо Свобода. Адвокат вважає, що слідство хоче притягти до відповідальності лише управлінців нафтобази, а не її власників. Проте, на думку Мірошника, кримінальну справу проти заступника керівника нафтобази Юрія Шквири та головного інженера Юрія Южанина потрібно об'єднати з іншою про ухилення від сплати податків підприємством «Укртрансойл-2009», яке входить до групи підприємств БРСМ.
Как вы думаете, существует причинно-следственная связь между...
Як ви вважаєте, є зв'язок між несплатою податків на таку величезну суму та небажанням чи неможливістю забезпечити на базі елементарні засоби гасіння пожежі? На нашу думку, існує. Тому що на ці гроші чи їх частину можна було придбати необхідні засоби протипожежного захисту чи гасіння пожежі.
На закупку каких-то средств пожаротушення.
Зараз адвокат та три родини вимагають прозорого слідства та компенсації від групи компаній БРСМ. Громадянські позови на загальну суму 60 мільйонів гривень вже подані. Директор департаменту стратегічного маркетингу групи компаній БРСМ «Нафта» Олександр Мельничук повідомив Радіо Свобода, що про прес-конференцію компанію не повідомляли. Родини загиблих рятівників не зверталися до компанії, хоча БРСМ з самого початку заявляла про свою готовність до діалогу, заявив Мельничук.
Кожен працівник ДСНС, який наступає на службу, проходить обов'язкове медичне страхування на випадок втрати працездатності або до загибелі. Сума 20 мільйонів гривень. Цікаво, звідки вона взялася? Чому держава платить 200 тисяч, а тут з компанії приватні хочуть отримати 20 мільйонів?
Згідно із офіційними даними МВС України, станом на 23 вересня головне слідче управління направило більше 150 листів до державних контролюючих інстанцій з приводу діяльності «Нафтобази». Було проведено 15 обшуків за місцем проживання підозрюваних та у контролюючих організаціях та призначено 35 експертиз, майже половина з яких вже здійснена. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А зараз до Брюсселя. Лідери країн-членів Європейського Союзу наразі у Брюсселі намагаються, так би мовити, розірвати зачароване коло, в яке потрапила співдружність через небувалий наплив мігрантів із країн Близького Сходу та Північної Африки. Непорозуміння між європейцями породжене небажанням низки держав Східної та Центральної Європи прийняти у себе частину біженців. З нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір, Ростислава.
Як заявив сьогодні голова Європейської ради Дональд Туск, на кону наразі перебуває майбутнє цілого шенгенського простору. Про що йдеться взагалі? Що після вчорашньої ухвали щодо нібито розселення 120 тисяч мігрантів? Як нині вирішують лідери Європейського Союзу це питання?
Справді, Дональд Туск сьогодні прибув на саміт з наміром запропонувати лідерам Євросоюзу домовленість щодо короткострокових заходів для владнання хаосу та суперечок, які точаться всередині ЄС і які викликані мігрантами. Насамперед йдеться про додаткову допомогу біженцям Середземномор'я, а саме Туреччині, Йорданії та іншим державам регіону. По-друге, йдеться про велику грошову допомогу країнам, що перебувають, так мовити, на передовій Євросоюзу, таким як Італія, Греція, Угорщина чи тепер вже і Хорватія. Туск каже, що настав час зосередитися не на ілюзіях чи емоціях, а на фактах. Він закликає готуватися до затяжної кризи, бо конфлікти на Близькому Сході, зокрема в Сирії та Іраку, каже він, вочевидь, завершаться ще не швидко. Тож, на його думку, нині мова йде не про тисячі, а мільйони мігрантів, які намагатимуться дістатися до ЄС. І на переконання голови Європейської ради Туска, у створенні єдиної європейської міграційної політики повинні брати участь всі держави Євросоюзу, без винятку. Ось послухаємо пана Туска.
The most urgent question we should ask ourselves tonight.
Найнагальніше питання, на яке ми маємо знайти відповідь, це як відновити контроль наших зовнішніх кордонів. Але це не завершить кризу. Сьогодні ми повинні підготувати конкретний план, який має нарешті з'явитися на місці аргументів і хаосу, що ми спостерігаємо останніми тижнями. І цей план повинен бути нашим спільним планом. Ніхто не буде на узбіччі, каже Дональд Туск, натякаючи на те, що такі країни, як Угорщина, Чехія чи Словаччина, напередодні відмовилися брати участь у добровільному розподілі 120 тисяч мігрантів, здебільшого з Греції та з Італії. До відповідальних дій закликав лідерів Євросоюзу, що зібралися сьогодні на цей екстрений саміт, і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Ростислава.
Віталію, чи готові все ж таки лідери Європейського Союзу до компромісу в цьому питанні, в питанні біженців і їхнього розселення? Чи вдасться зберегти єдність Європейському Союзові у цьому питанні? Яке відчуття? Чи готові до поступок лідери?
Ну, таке відчуття, що представники країн Старої Європи мають намір далі відстоювати принцип солідарності і непорушності прав на політичний притулок і так званих європейських цінностей. Німецький канцлер Ангела Меркель, зокрема, заявила сьогодні в Брюсселі, що Євросоюз повинен з'ясувати, як організуватися ефективніше та вирішувати корінь проблеми. Ми повинні обговорити з Туреччиною, як зробити ефективною прикордонну безпеку, каже вона. Для знаходження рішення Євросоюз має стати більш активним у плані зовнішньої політики, переконана Меркель. Про безпеку кордонів також говорив і президент Франції Франсуа Оланд. Послухаймо.
La décision d'hier puisse être accompagnée d'un contrôle des frontières.
Вчорашнє рішення розсилити 120 тисяч мігрантів має супроводжуватися посиленням зовнішніх кордонів та організацією пунктів реєстрації мігрантів для реєстрації та визначення, хто відповідає параметрам шукача притулку, а хто ні, каже Оланд. І додає, що Євросоюз – це набір принципів і цінностей, а ті країни, які цього не поважають, мають себе запитати, що вони тут у Євросоюзі роблять, каже Оланд. Натомість представник Угорщини Віктор Орбан прибув до Брюсселя з конкретним планом із 6 пунктів. Серед цих пунктів пропозиція для Греції – передати контроль своїх кордонів іншим європейським країнам, адже каже Орбан, саме вона безпорадно стикається протягом тривалого часу із масовим прибуттям мігрантів. Крім цього, Орбан пропонує створити європейський фонд, який нараховуватиме десь 3 мільярди євро для підтримки сусідніх із Сирією країн. Інша пропозиція з боку Орбана – розрізняти економічних мігрантів та осіб, які шукають притулку, і це має здійснюватися ще до їх прибуття до Шенгену.
Дякую. Віталій Іремійця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, на прямому зв'язку. Відтепер місто Артемівськ зникне із переліку українських населених пунктів, а точніше місто із такою назвою. Міська рада Артемівська Донецької області ухвалила рішення про повернення його історичної назви Бахмут. Та офіційно місто переймуть лише після відповідного рішення Верховної Ради, тобто за 3 місяці. А поки на черзі для зміни назви ще понад 900 українських міст та сіл із комуністичними назвами. Про це, як на практиці діє закон про декомунізацію, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельбах.
З 1571 року до 1924 одне з міст Донецької області мало назву Бахмут. Та після загибелі російського більшовика Артема, більш відомого як засновник Донецько-Криворізької Радянської Республіки, історичний Бахмут було перейменовано в Артемівськ. І вже 2015 році процес перейменування відбувається знову, і місто повертає свою історичну назву. Процесу ухвалення рішення під час сесії міської ради передували численні консультації з громадськістю. Багато місцевих мешканців одразу виступили категорично проти, вважаючи, що через перейменування доведеться змінювати місце прописки, або ж нова назва міста завадить їм проголосувати на виборах. Втім, всі побоювання виявилися марними. Штамп із попередньою назвою буде дійсним, поки людина його не переоформить, тож і питання з можливістю права голосу теж не виникатиме. Місцева громадська активістка Оксана Дворових перейменування свого міста активно підтримувала і навіть була однією з ініціаторок винесення цього питання на сесію міськради. Але разом з тим жінка вважає, що таке рішення лише косметичне.
Ми не уверены, что это переименование пройдет быстро. Власть у нас осталась, какая была при сепаратистах. Они те же самые остались, хотя сейчас они начали говорить уже красиво, что да, мол, мы одна страна.
Артемівськ став першим містом, де проголосували за зміну назви. Та остаточно її затвердити у 3-місячний термін має ще парламент. Також з міської карти зникнуть понад 80 назв вулиць, що мають комуністичне походження. Загалом же в Україні під дію закону про декомунізацію під подають 28 міст і 48 селищ міського типу. Серед них і 2 обласних центри – Дніпропетровськ і Кіровоград. Та головне у цьому процесі не факт перейменування, не зміна фасаду міста, а зміна в головах, наголошує співробітник Українського інституту національної пам'яті, один із авторів низки законів про декомунізацію Сергій Рябенко.
Крім, власне, виконання закону в частині топоніміки, мала би відбутися і відповідна зміна в свідомості населення, яке проживає як в місті Артемівську, так і загалом в Донецькій області та й в інших областях України. Було б наївним казати про те, що от ми прийняли закон, і з прийняттям цього закону от різко людей мало би помінятися свідоми. Звичайно, що ні, звичайно, що цей процес він буде достатньо тривалим. Він не буде легким, звичайно, але його колись потрібно було починати.
Кінцевий термін для подачі нових назв для міст, сіл та вулиць – 21 листопада. Інакше депутати вже у стінах парламенту ухвалюватимуть рішення на основі рекомендацій Українського інституту національної пам'яті. Чиновнику ж, який саботуватиме перейменування, загрожуватиме тюремний термін від 5 до 10 років ув'язнення. Сергій Рябенко припускає, що причина, чому з перейменуванням чиновники на місцях не поспішають, полягає у наближенні місцевих виборів, адже таке рішення може не сподобатися електорату. Але разом з тим прогнозує, що процес декомунізації набагато пришвидшиться після 25 жовтня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Тема передачі – електронні петиції, старий європейський і новий український досвід. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.